my můžeme otevřít, protože jsme se v Lukášově evangeliu už dostali do 19. kapitoly, tak otevřeme 19. kapitolu Lukášova evangelia a budeme číst od 28. verše dále. Lukáš 19. kapitola od 28. verše. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptali se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekl jim jeho majitelé: proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli: Pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizeové z zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kameň. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče. A řekl: kdyby spoznalo v ten den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se k tobě Bůh sklonil. Tedy nacházíme tady Pána Ježíše na cestě. Přemýšlejme, co bychom si my asi vzali na cestu. Miloš říkal, že si měli vzít velký kámen, tak jako ti naivní mladí si brali velké kameny, starší už si brali takové menší kameny. Ale co my bychom si vzali na cestu? Kdybychom si teď řekli, čeká nás kolik? 15 kilometrů pochod. Co bychom si vzali? A nebo možná, aby to bylo ještě přesnější, tak jak to bylo v evangeliu, čeká nás 25-kilometrový pochod. Co bychom si vzali? Batoh? Vzali bychom si nějakou flaštičku na pití? Asi ta by tam neměla chybět, že? Myslím, že by někdo teď možná trošku spanikařil, že já nemám nakoupenou žádnou horalku na tu svačinou cestou, že? Řízek jsem si nenasmažil, co budu dělat, budu ohladu 25 kilometrů. Takže máme různé strachy, že bychom si teď řekli, pojďme se vydat na cestu. A tady čteme, že se Pán Ježíš vydal na cestu, kterou už známe vlastně odposledně, na cestu z Jericha do Jeruzaléma. Ty předešlé události v evangeliu se staly v Jerichu. Takže teď ho čekala projít do Jeruzaléma ona obávaná cesta, cesta, které se tehdy říkalo údolí stínu smrti. Touto cestou teď Pán Ježíš má stoupat k Jeruzalému. Možná tato nepatrná zmínka, kterou tam v evangeliu máme, ukazuje na jednu důležitou okolnost. Pán Ježíš totiž tu cestu údolí smrti neprocházel jenom v Jeruzalémě. On ji šel už cestou do Jeruzaléma. Možná nám to může ukázat i na to, že nejsou jenom těžká údolí života, taková ty údolí smrti, ale jsou i taková údolí života, která následují další těžké zkoušky. Že to není jenom někdy o tom projít jedno údolí těžké a potom už je ten horizont a už jsou ty zelené trávničky, ale že to je tak, jako v případě Pána Ježíše Krista, když procházel z Jeruzaléma nebo do Jeruzaléma, tak procházel jedno údolí stínu smrti. A v Jeruzalémě ho čekalo další. Takže z Jericha se vydal do údolí stínu smrti, aby potom mohl pokračovat na tu nejtěžší cestu. Na cestu k Jeruzalémskému kříži. A ten byl opravdu tak těžkou zkouškou, u které se tají dech dodnes. Když jsem v tomto týdnu měl už ty velikonoční programy na Chotěbořské škole, úplně jsem mohl číst tu hrůzu v dětských očích, když jsme se dostali k okamžiku ukřižování. To bylo úplně patrné na jejich tvářích, jak to stuhlo. Když se dozvěděli, že vlastně byl ukřižován tou potupnou smrtí pro ty nejhorší zločince. Naštěstí se mohl ty jejich chmury záhy rozehnat tou radostnou zprávou, že Pán Bůh tu Kristovou oběť přijal a třetího dne Krista vzkřísil z mrtvých. A tam jsem viděl tu úlevu. To nezůstalo jenom u té hrůzy, u té tragédie kříže, ale že Pán Bůh oběť přijal. Pán Ježíš byl vzkříšen z mrtvých. Přesto to bylo nesmírně těžké období pro Pána Ježíše Krista. Však také víme i ten, a známe ten getsemanský zápas. Jak to tam zápasí, že pokud by to bylo možné jinak, tak by se to snad i tou cestou dalo zvolit, ale zvítězil a řekl, ale ne, má, ale jak ta tvá vůle, Pane Bože, aby se to prostě naplnilo tak, jak ty chceš. A to je něco podobného, co nacházíme, i když už Pán Ježíš prošel tím údolím stínu smrti, dostal se už na dohled k Jeruzalému, a tak dostali dva učedníci úkol, řekli jim, jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané osládko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptali se vás někdo, proč je odvažujete? Odpovězte mu, Pán je potřebuje. Takže jen co prolezli tím údolím stínu smrti, tak se dostáváme k této zvláštní události. Mohli bychom uvažovat, proč dostali takový úkol, kdybychom si to dneska měli říct, tak jako kdyby tady někdo na dohled krupé řekl, tak teď běžte někdo do krupé, tam najdete auto a přivezete mi ho zpátky. A kdyby se vás někdo zeptal, tak mu řekněte, Pán je potřebuje. A o tom jde podívat se na to tím pohledem těch majitelů osládka. Mnoho tady o nich nemáme napsáno. Vlastně velmi málo. Jenom si můžeme všimnout, a to je tam důležitá zmínka, že to byli majitelé, ne jeden majitel. Možná to nám i ukazuje, jaké to bylo trošku bohatství. Mít oslíka, že měl víc majitelů. To nebyl jenom jeden soukromý oslíček. Byli to majitelé. A tak oni se k tomu samozřejmě přichomejtli, protože když ti učedníci to tam začali odvazovat, to oslíka, tak se majitelé osládka pochopitelně bránili. Asi jim v tom všichni rozumíme, že taky kdyby teď zrovna někdo na parkovišti měl pocit, že chce použít naše auto, takže taky bychom z toho nebyli úplně dvakrát odvázaní. Myslím, že by to asi nezůstalo jenom od takové otázky, tak proč to děláte? A ti majitelé byli takový zvláštní v tom, že oni dobře porozuměli tomu, o co tam vlastně jde. Činili si tam, že když dostali odpověď, pán je potřebuje, tak už nijak nezasahují. Nic. Ani pípnutí. Slovo pán je potřebuje, to je ta krátká věta, vlastně stačila na všechno. Oni, a tak se mi to zdá, že oni nejenom porozuměli, ale dokázali to nějakým způsobem žít. Protože jim stačilo opravdu málo. Všechno, co potřebovali vědět, byla jednoduchá věta dvou učedníků: pán je potřebuje. Bůh chce osládko. A to jim stačilo. Nic víc. Žádné nějaké složité vysvětlování k čemu a proč a kdy se vrátí a na jak dlouho to bude a tři jednoduchá slova. Pán je potřebuje. Možná ta slova můžeme vnímat i jinak, aby nám zazněla i nám adresně, osobně. Mohou znít: pán tě potřebuje. Pán mě potřebuje. Nebo pán to potřebuje. To něco. Jak na to zareaguji já? Když přichází jednoduchá slova: pán tě potřebuje. Pán to potřebuje. A možná stejně jako jim by nám tady ta tři slova měla stačit pro všechna životní rozhodnutí. Pán tě potřebuje. Pán to chce. A to dokonce nejenom ta životní rozhodnutí, ale i ta mimořádná v situaci, kdy přijde impuls, že si něco pán Bůh chce použít. Kdy najednou něčím mohu být pánu Bohu platný. Najednou, a nemusí to být vždycky velké věci, může to být nakonec třeba i to půjčení osládka. Může to být půjčení některé z věcí, kterou nám pán Bůh daroval. A i takovým způsobem můžeme potom odpovědět na tu jednoduchou větu: pán to potřebuje. Jednoduchým způsobem. Dobře? Jsem rád, že jsem tvým, pane Bože, jsem rád, že jsem tvým služebníkem. Tak to je ta druhá věc, která z tohletoho příběhu tak nějak vyvstupuje. Prošli jsme už údolí stínu smrti, zastavili jsme se u majitelů osládka, ale sledujeme, že jenom nadšení nestačí, že je tam potřeba i rozhodnost. A to už se dostáváme přímo do toho samotnému vjezdu do Jeruzaléma. Tak osládko už pán Ježíš měl, učedníky také, ti dokonce dávali na zem své pláště, aby svému pánu vzdávali čest. A čím blíže se blížili k Jeruzalému, tím byli ještě více plní nadšení. Takže nejenom sundavali ty svoje pláště a dali je na toho oslíka, aby si na to pán Ježíš sedl, ale dávali i po toho oslíka, aby prostě ten oslík šel po takovém terénu, který vlastně nikdy v životě neznal. Nikdy v životě se to tomu oslíkovi už asi neopakovalo, že mu někdo prostíral pláště pod nohy, aby mohl v klidu projít dál. A čteme tam, když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinovi, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Takový strašně radostný dav se tam blíží. Měli z toho obrovskou radost. Možná se v hlavách i v srdcích učedníků objevovaly ty obrazy prožitých zázraků, i těch vzácných chvil, které prožili s Pánem Ježíšem, protože to tak nějak chtěli vyjádřit, máme to tam popsáno, že chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli, které už s ním prožili. A tak nějak ty 3 roky tam v tuhletu chvíli kulminují, oni sice nerozumí, proč jdou do Jeruzaléma, protože to tam máme napsáno o kapitolu dřív, ještě tomu pořádně nerozumí, ale tu svoji radost z toho, jak, co prožili s Pánem Ježíšem Kristem, tak ta z nich tady úplně tryská. A z té jejich myslí jim to začalo kolovat v krvi. Úplně se to dostalo do jejich krve. Proto celý ten zástup učedníků snad i s těmi palmovými ratolestmi v rukou volal jednu ovaci za druhou. Neustále zborově provolávali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. No a to je okamžik, kdy znovu můžeme uvažovat, tak čeho jsou plné naše hlavy? Čeho je plné naše srdce? A tady vzpomeňme na ty věci, které jsme mohli s Pánem Bohem díky jeho milosti prožít. Tak, jako to udělali jednoduše ti učedníci. Byli plni toho, vzpomněli si na to, co viděli, a chválili ho za ty mocné činy, které už měli možnost vidět. Tedy čeho jsou plné naše hlavy? Čeho je plné naše srdce? Čím to dnes bude přetékat? Co poplyne z našeho nitra i dnes? A jen si tam všimněme takové jednoduché věci, které tam je v té větě: na nebi pokoj a sláva na výsostech. No, nepřijde vám to až nápadně podobné té vánoční andělské zvěsti, kterou tam v Lukášově evangeliu čteme na začátku, že tam to zní: sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. A oni tady teď říkají: na nebi pokoj a sláva na výsostech. Předtím to říkali anděle a podívejte se, jak se ti učedníci krásně nechali nakazit tím nebeským. A tak je to takové zvláštní zarámování, že začátek Vánoc je lemován tím andělským sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. A začátek velikonočních událostí už není z andělských úst, ale je krásné, že to těm učedníkům došlo. Že to sestoupilo z nebe na zem a že se to dostalo do té krve učedníků. A oni sami tam volají: požehnaný král, který přichází ve jméno Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Víte, tak mi to je pro mě takový obraz člověka, který se nechává postupně proměňovat Pánem Bohem. Jak to v nich dozrálo? Samozřejmě, že všemu nerozuměli, ale nechali se ovlivňovat tím Božím. Takže ukazuje to, jak moc doširoka vzpomínali na ty prožité věci. A nejenom jak moc vzpomínali, ale jak se jim to dostávalo jako infuze do krve. Prostě tím byli prosyceni. Ano, a samozřejmě občas se najdou lidé, které to rozčiluje, když prožíváme radost a nahlas chválíme Boha. To se tak někdy stává. A tak to bylo i v tomhletom zástupu. Farizeové v zástupu se okamžitě ozvali. Mistře, napomeň své učedníky. Proč? No, protože to by takhle nemělo být. To je možná moc, je moc velká sláva. Já musím se jich mírně zastat, těch farizeů, já jim musím pochválit za to, že to řekli přímo Pánu Ježíši. Že tak nebrblali jenom mezi sebou. To je to nejtypičtější vždycky, že když se něco nelíbí, to jak brbláme mezi sebou, ale neřekneme to k tomu, koho se to týká. Takže v tom se jich zastávám, nechválím je za to, že chtějí umlčet chválu, která je vzdávána Bohu, ale chválím je za to, že to aspoň řeknou napřímo Pánu Ježíše Kristu. No a tak jim na to samozřejmě Pán Ježíš odpovídá, takže jim říká, no ale pravím vám, myslí, že tíhletí učeníci budou mlčet, tak bude volat kamení. Možná, že se toho polekali, protože to už by bylo opravdu hodně, kdyby tam začalo takhle volat kamení, ale ukazuje nám to, že umlčovat lidi, kteří chválí Boha, není moc dobrý nápad. I kdyby totiž byli umlčeni, pak by vzdávali Pánu Bohu chválu kameny. Protože Pán Bůh je hodný chvály, je hodný uctívání. A je dobře, když se to učedníkům dostane do krve, že chtějí chválit svého Pána. Takže si Pán Bůh dokáže probrat i kameny ke chvále. Dokáže si probrat i ty kamenné tváře některých lidí. Dokáže si je probrat ke chvále. Ale stejně má rád probuzená lidská srdce, která Pánu Bohu vzdávají chválu. A to jak tím, že dokáže v důvěře v Boží pomoc a v důvěře v Boží cestu projít i údolím stínů smrti. Prostě v této důvěře v Boží cestu. Ať půjdu, kam půjdu, jestliže to je tvoje cesta, Pane Bože, půjdu po ní. A nebo dokonce v situaci, jak jsme to nalezli u těch majitelů oslátka, kdy stačí říct, Pán je potřebuje. Pán chce. A i v takové situaci mít chválu na rtech. Takže jsme se tím příběhem dostali vlastně jako kdyby i na ten úplný začátek. Ať už to bude cesta těžká, ať už to bude otázka těžká, Pán tě potřebuje, Pán to potřebuje, což nemusí být jednoduché, ale stačí to na to, aby naše důvěra Pána Boha rostla. Stačí nám tato jednoduchá slova, Pán tě potřebuje, Pán tě chce, Pán chce, abychom ho chválili. Pokud ano, tak můžeme společně také zpívat jednu z těch písní, která nás povede k takové chvále. A bude to píseň číslo 265, kterou máme v našich zpěvnicích.